You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isa sa pinakamataas na opisyal ng Simbahang Katoliko, Cardinal George Pell, ang nahatulang may sala sa korte at na sa naganap na pagdinignak sa kaso sa Melbourne kaugnay ng 5 kaso ng pang-aabusong sekswal laban sa mga bata. Ang detalye sa ulat ni Bethan Smolenik na sinalaysay sa wikang Filipino. Sa naganap na paglilitis laban kay George Pell, napatunayan ng isa sa dating pinakamataas na opisyal ng Simbahang Katoliko sa Australia ay may sala sa 5 kaso ng pang-aabusong sekswal laban sa 23 taong gulang na batang lalaki noong taong 1996 at 1997. Ang hatol ay napag-alaman lamang ng publiko matapos tanggalin ng korte ang tinatag na suppression order sa paglilitis o pagdinig matapos binawi o di itinuloy ang isa pang hiwalay na kasong inihain laban kay George Pell. Nahatulan ng hurado o jury ng County Court ng Victoria si Cardinal George Pell ng may sala sa pang-aabusong sekswal sa 5 pagkakataon laban sa 2 choir boys, may 22 taon na ang nakalipas. Sinagot ni George Pell ng not guilty ang mga kasong inihain laban sa kanya. Sa 4 paglilitis, napatunayan ng nasabing jury na inabuso niya ng sekswal ang 2 lalaki sa sacristy ng mga pari sa St. Patrick's Cathedral sa Melbourne noong taong 1996 at muling inabuso ang isa pa sa 2 lalaki noong taong 1997. Simula noy, sumakabilang buhay ng isa sa mga biktima. Kaya nadinig lamang ng korte ang testimonya ng isa sa mga naging biktima na ngayon may 30 taong gulang na. Isinalaysay niya ang kanilang mga naging karanasan. Sa labas ng korte, binasa ng abogado ng isa sa mga biktima, Dr. Vivian Waller, ang pahayag ng kanyang kliyente na patuloy na di nagpapakilala at inililihim ang kanyang pagkakilanlan sa publiko.
I understand that this is a big news story, but please don't reveal my identity. I ask that the media respect my privacy. I don't want to give any interviews. Please don't come to my home. I want to protect my young family and my parents. I don't want them swept into the spotlight.
Yan ang tinig ng abogado na si Dr. Vivian Waller para sa isa sa mga nabubuhay pang biktima na naghain ng kaso laban kay Cardinal Pell. Marami ang nagulat sa naging hatol kay Cardinal Pell, ang nanunungkulang economic minister ng Vatican, dahil naging responsable siya sa pahayag na kanilang harapin ang naganap na pang-aabuso sa simbahan sa Australia. Ang One Foundation ay nakipag-ugnayan at nakipagtutulungan sa mga biktima ng pang-aabusong sekswal. Anila ang naging hatol ay maghahatid ng matibay na mensahe sa mga may sala na di sila makakaligtas mula batas anuman ang pwestong pinanghahawakan nito. Umaasa naman ang Pangulo ng Blue Knot Foundation, Kathy Kesselman, na magbibigay ng lakas ng loob at paniniwala sa mga child sexual abuse o mga abuse survivors at kanilang malaman na naniniwala ang lipunan, partikular ang mga Australiano, sa kanilang mga naging karanasan.
The issue of sexual abuse and a response to it, the safety of children, and the welfare of survivors and justice for them are still very much on the table, front and center.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Blue Knot Foundation, Kathy Kesselman. Sinabi naman ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, patuloy siyang nagugulat sa naging resulta ng pagdinig at ng Royal Commission into Child Sex Abuse sa loob ng Simbahang Katoliko. Anya, ano pa man ang kanyang personal na paniniwala, mahalagang mabigyang hustisya ang mga biktima.
It is very clear that a lot of institutional sexual abuse was swept under the carpet, and too often priests, rather than being punished, were moved between parishes and covered up. My thoughts are with the victims of clerical sexual abuse. It should never have happened. It's a gross betrayal of trust. We were brought up to trust the clergy, and there are plenty of good clergy. that we've been fundamentally let down, and the church institutionally and the range of churches and governments haven't done enough in the past.
Habang natuwa naman ang independenteng mambabatas Senator Darren Hinch na nangampanya laban sa pang-aabusong sekswal sa loob ng simbahan sa naging hatol laban kay George Pell. Anya, umaasa siya ng simbahang katolikong pinangungunahan ni Pope Francis ay kikilos agad laban kay George Pell.
I hope now the Pope will strip Pell of his position as a cardinal. I also hope that the Australian government moves very rapidly to remove his companionship of the Order of Australia, the same way they finally did with Rolf Harris. I'm glad to see that a school that he was a hero at in Ballarat has now taken his name off a building. They've also put a line through his, quote, legend's name on the honour board.
Yan ang tinig ni Senator Darren Hinch, isa sa mga mambabatas na nangampanya laban sa pang-aabusong sekswal sa loob ng simbahan. Patuloy namang dinidiin ni Cardinal Pell na wala siyang naging sala at inaapila ng kanyang mga abogadong hatol na maaaring magbunga ng pagdinig muli o tinatawag na retrial. Sakaling mabigo ang pag-apila, maaaring mabilanggo ng hanggang 50 taon si Cardinal Pell. Ang bawat kaso ay may kakabit na maximum o hanggang 10 taong pagkabilanggo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.